Ang mga lansangan ng Jerusalem na sasangoy walang buhay dahil sa digmaan ay mapupuno minsan pa ng kapayapaan at mga taong nagpupuri sa Diyos. At kailan ito magaganap? Hanapin natin ang kasagutan sa pangako ng Panginoon na ating matatagpuan sa ikawalong kabanata ng Zacarias, talatang 4 hanggang 19. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Ang ating pag-aaral ngayon ay ating hahanguin sa ikawalong kabanata ng Zacarias, talatang 4 hanggang 19. Ito ay minsan pang pagpapatuloy ng ating nakaraang pag-aaral tungkol sa propesiya ng Diyos para sa darating na paghahari ng kanyang anak, ang Mesiyas na ang pangalay Hesukristo. Nais ko pong basahin ang ika-4 na talata bilang ating pagpapasimula. Ganito po ang sinasabi. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, muling titirhan ng matatandang lalaki at matatandang babae ang mga lansangan ng Jerusalem. Bawat isa'y may hawak na tungkod sa kanyang kamay dahil sa katandaan. Ang Jerusalem ay magiging lugar para sa mga matatanda. Hindi na nila kinakailangan na tumuloy sa ano pamang mga bahay panuluyang kukupkop sa kanila upang madama ang kalinga. Sa panahon ng milenyo, ang buhay ng mga matatanda ay magiging tiwasay at kasiyasiya. Ang sabi pa sa 5 talata, ang mga lansangan ng lungsod ay mapupuno ng mga batang lalaki at babae na naglalaro sa mga lansangan nito. Ibig sabihin, sa panahong iyon ay wala nang anupamang mga sasakyan sa daan na nagdudulot ng polusyon sa hangin at sa kapaligiran. Ang lansangan sa Jerusalem ay magiging palaruan para sa mga batang babae at lalaki. Ang Jerusalem ay magiging para sa mga matatanda at sa bata. Sa aking palagay, ay magiging masaya ang mga matatanda sa panahong iyon sapagkat makikita nila ang mga batang naglalaro sa mga lansangan at yumayakap sa kanila. Hindi ba't napakagandang tanawin na makita na ang mga bata ay nagmamano sa mga matatanda at yumayakap sa kanila? Ito ay tanda ng kapayapaan at kasiyahan na makakamit lamang sa panahon ng milenyo. Sa panahong ring iyon, ang Jerusalem ay magiging sentro ng daigdig. Ang Panginoong Hesus ay maghahari sa lugar na iyon, samantalang ang iglesia ay nasa kalangitan na nananahan sa bagong Jerusalem. Ngunit ang sasabihin ng iba, hindi ba't sinabi na ang iglesia ay makakasama ni Kristo magpakailanman? Kaibigan, totoo ang bagay na iyan at sa aking palagay ay laging makakaroon ng mabilis na pakikipag-ugnayan ang iglesia at si Kristo sa panahong iyon. Naniniwala akong ang langit at lupa ay hindi malayo sa isa't isa sa panahong iyon. Ang sabi pa po sa 6 na talata ay ganito, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung ito ay kagilagilalas sa paningin ng mga nalabi sa bayang ito sa mga araw na ito, dapat din ba itong maging kagilagilalas sa aking paningin? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Nang ang templo ay muling naitayo at ang tahanan ng mga Israelita ay kanila lang naitayo, at ang kanilang kabuhayan ay muling umunlad. Sinabi nila, tunay ngang ang Diyos ay kumikilos na sa ating kalagitnaan. Ngunit ang sabi ng Diyos, aking bayan, hindi ninyo nakikita ang aking nakikita sa hinaharap. Iniisip ninyo na ang bagay na ito ay kahanga-hanga. Ngunit ito ay hindi ninyo maikukumpara sa kagandahan na magaganap sa hinaharap. Muli po nating pansinin ang minsan pang paggamit ng katagang Panginoon ng mga hukbo. Ito ay nagpapahiwatig na ang Diyos ay makapangyarihang kumikilos sa kasaysayan ng daigdig. Basahin naman natin ang 7 talata. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito, aking ililigtas ang aking bayan mula sa lupaing silangan at mula sa lupaing kanluran. Ang pahayag na ito ay kapansin-pansin. Ang lupaing silangan ang siyang lugar kung saan ang mga nalabi ay bumalik. Magpahanggang ngayon ay mayroon pa rin maraming mga Hudyo na bumabalik mula sa silangang lupain at mula sa kanlurang lupain. Nagpapahiwatig ito na ang mga nakapangalat na mga Hudyo sa buong daigdig ay titipunin ng Diyos upang ibalik sa kanilang lupain. Ang sabi naman sa 8 talata ay ganito, at dadalhin ko sila upang manirahan sa gitna ng Jerusalem at sila'y magiging aking bayan at ako'y magiging kanilang Diyos sa katapatan at katwiran. Ang mga Hudyo ay hindi bayan ng Panginoon sa panahong ito. Marahil ay magugulat ang marami sa pananalita kong ito, sapagkat sasabihin nila, hindi ba't sinasabi sa banal na kasulatan na ang mga Hudyo ay tinawag na bayan ng Diyos? Kaibigan, tama ang bagay na iyan, subalit aking sasabihin na ang iglesia ang siyang tinawag ng Panginoon sa panahong ito. Basahin po natin ang sinasabi ni Apostol Pedro sa 2 kabanata ng 1 Pedro talatang 9. Ganito po ang sinasabi, ngunit kayo'y isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambahayang pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Ano kung gayon ang sinasabi ni Apostol Pedro? Ito ay ang katotohanang ang Hudyo at Hintil ay mayroong iisang kalagayan kay Kristo Jesus dahilan sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Kaya nga, kung mayroon mang matuwid at dalisay na pagkakapatiran na umiiral ngayon sa daigdig, ito ay walang iba kundi ang samahan ng mga mananampalataya dahilan kay Jesu Kristo. Atin pong nakita sa aklat ni Propeta Zacarias na ang bayan ng Diyos ay kanyang lilinisin, kung paanong ang iglesia ay nililinis ng Panginoon. ang iglesia ay binili ng kabanal-banalang dugo ng Panginoong Hesus. At bakit? Sapagkat tayo ay makasalanan. Kung tayo man ay ligtas, ito ay dahil sa biyaya at habag ng Panginoon. Sa kasalukuyan ay taglay-taglay natin ang pangalan o kalagayan ng pagiging banal. Subalit darating ang sandali na tayo ay magiging ganap na banal sa oras na tayo ay kunin ng Panginoong Hesus patungo sa kanyang sarili. Ang bayan ng Diyos ay babaguhin rin ng Panginoon. At kailan? Kaibigan, sa panahong sila ay titipunin at ibabalik ng Panginoon sa kanilang lupain. Ating tandaan na sila ay wala pa sa lungsod ng Jerusalem sa panahong ito. Sangayon sa isang balita, ang mga Arabo ang siyang tumatahan sa lupaing iyon. Ngunit darating ang sandali na ang katwiran at katotohanan ng Diyos bilang kanilang Panginoon ay magaganap. Sa ngayon ay hindi pa rin nila tinatanggap si Jesucristo bilang kanilang Mesiyas. Sa totoo lang, masigit pa ang pagmamalaki ng mga Arabo sa kanilang Diyos kaysa pagpapahayag ng Israel sa Panginoon. Sila ay tumalikod sa Diyos. Sila ay tumalikod sa Diyos at nilimot maging ang pagsambit sa kanyang katotohanan. Sa talatang 9-19, makikita po natin na ang Diyos ay naghihintay na mapakinggan ng mga Israelita ang pangaral ng kanyang mga propeta na sina Hagay at Sakarias. Nais ng Panginoon na ibatid sa bayan ang kanyang maluwalhating panukala sa hinaharap, kaalinsabay ng mainit na pagtalima ng mga Hudyo sa kanyang kautusan. Pakinggan po natin ang sinasabi sa 9 na talata. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, palakasin mo ang iyong mga kamay, kayong nakakarinig ng mga salitang ito sa bibig ng mga propeta. Mula ng araw na ilagay ang pundasyon sa bahay ng Panginoon ng mga hukbo upang maitayo ang templo. Ang mga propeta ay walang iba kundi sina Propeta Hagay at Sakarias. Sila ang mga lingkod ng Diyos na nagpapalakas loob sa mga Israelita upang itayo ang templo. Patuloy pa sa 10 talata ay ganito, sapagkat bago dumating ang mga araw na iyon ay walang upa para sa tao, ni anumang upa para sa hayop, at wala ring anumang kapayapaan mula sa kaaway para sa lumalabas o pumapasok, sapagkat aking inilagay ang bawat tao laban sa kanyang kapwa. Sa madaling salita, ang kawalang hanap buhay ang siyang pangunahing suliranin sa ekonomiya noong mga panahong iyon. Sa ating panahon ngayon, masasabi ko na kinalimutan na ng ating bayan ang pagkatakot sa Diyos. Ilan lamang ang mga pahayag o pagtitipon na naipapakita sa telebisyon na nagbibigay parangal sa Panginoon. Nakalulungkot isiping karamihan pa sa mga pagtitipong ito ay para lamang sa layunin ng pagtatalo. Ang ating bayan ay puno ng pagkakabahabahagi. At ano ang dahilan? Sapagkat nilimot ng ating bayan ang Panginoon. Wala lang tao ang maaari nating pagtiwalaan. Siya man ay may kakulangan. Siya man ay may katungkulan, tagapagturo, o dili kaya isang dalubhasa. Ang sabi ng Panginoong Diyos sa 57 kabanata ng Isaias talatang 21 ay ganito, walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos, para sa masasama. Ang kasagutan sa ating suliranin ay ang pagbabalik ng Diyos sa ating buhay at sa ating bayan. Narito po ang 11 talata at ganito ang sinasabi, ngunit ngayon, hindi ko papakitunguhan ang nalabi sa bayang ito tulad noong mga nakaraang araw, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Nais sabihin ng Panginoon, hindi ko nais na kayo ay pagpapalain ng lubos sa kasalukuyan ninyong kalagayan, ngunit darating ang panahon na ang aking pagpapala ay malulubos sa inyo. Patuloy pa po sa 12 talata, ganito po ang sinasabi, sapagkat magkakaroon ng paghahasik ng kapayapaan, ang puno ng ubas ay magbubunga, at ang lupa ay magbibigay ng pakinabang, at ang langit ay magbibigay ng kanyang hamog, at aking ipaangkin sa nalabi sa bayang ito ang lahat ng bagay na ito. Ang Diyos ay naghatid ng pagpapala sa kanyang bayan sa sandaling panahon, sapagkat ang kahatulan ay dumating sa kanila noong kanilang itinakwil ang Mesiyas. Si Tito na siyang emperador ng Roma ang siyang sumira ng kanilang bayan at pinangalat ang mga Hudyo sa buong emperyo ng Roma. Ang sabi rin sa 13 talata ay ganito, kung paanong kayo'y naging isang sumpa sa gitna ng mga bansa o sambahayan ni Huda at Israel, gayon ko kayo ililigtas at kayo'y magiging isang pagpapala. Huwag kayong matatakot, kundi palakasin ninyo ang inyong mga kamay. Nakalulungkot isiping ang Israel ay naging sumpa para sa mga bansa. Ang anti-Semitismo na paniniwala ay malaking patunay na ang Israel ay hindi naging kalugod-lugod sa mga bansa. Ngunit darating ang araw na ang Israel ay magiging saserdote para sa mga bansa, sa oras na ang Mesiyas ay kanyang maging hari. Sila ay mamamagitan sa araw na iyon para sa mga bansa upang sila ay ilapit sa Diyos. Pakinggan naman po natin ang 14 na talata. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung paanong ipinasya kong gawang kayo ng masama, nang galitin ako ng inyong mga ninuno, at hindi ako nahabag, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Muli, ang pahayag na ito ay nagmumula sa Diyos. Sa talatang ito ay makikita natin ang panukala ng Diyos para sa Jerusalem. Naisabihin ng Panginoon na walang anuman ang maaaring makapigil sa kanyang panukala. Ito ay layunin ng Diyos sangayon sa kanyang mayamang habag. Sa kanyang sulat sa mga Roma, sinabi ni Apostol Pablo sa 9 ng Roma, talatang 15 at 16 ang ganito, sapagkat sinasabi niya kay Moises, ako'y maaawa sa aking kinaaawaan at ako'y mahabag sa aking kinahahabagan. Kaya ito ay hindi ayon sa kalooban o pagsisikap ng tao, kundi ayon sa habag ng Diyos. Si Moises ay namagitan para sa bansang Israel na ito ay huwag wasaki ng Panginoon. At bilang tugon ay sinabi ng Diyos, na kahabagan niya ang nais niyang kahabagan. Kaibigan, sa liwanag ng talatang ito ay masasabi natin tulad ni Apostol Pablo na tayo ay nasa pangangalaga rin ng biyaya ng Diyos. Muli tayo magpatuloy at basahin natin ang 15 talata. Ay muli kong ipinapasya sa mga araw na ito na gawa ng mabuti ang Jerusalem at ang sambahayan ni Huda, huwag kayong matakot. Nais sabihin ng Diyos sa kanyang bayan na hindi bunga ng kanilang ritual ang kanyang habag, kundi ito ay udyok mismo ng kanyang kalooban para sa kanila. Ang Diyos ay tumitingin sa panahon ng milenyo kung saan ang kanyang pangako para sa bansang Israel ay magkakaroon ng katuparan. At dahil nga sa ang Diyos ay kanilang ihahayag sa mga huling araw, hindi ito nangangahulugan na dapat na nilang gawin ang anuman na kanilang maibigan. Pakinggan po natin ang 16 na talata ang naisabihin ng Diyos sa bayang nasa ilalim ng kanyang biyaya. Ito ang mga bagay na iyong gagawin. Magsalita ng katotohanan ang bawat isa sa inyo sa kanyang kapwa. Humatol kayo ng katotohanan at kapayapaan sa inyong mga pintuan. Kaibigan, ikaw ba ay nagtiwala na kay Kristo bilang iyong tagapagligtas? Kung oo, ikaw ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Ngunit dapat mong tandaan na ang biyaya at kaligtasan na iyong tinanggap ay hindi dahilan upang mabuhay ka sa kasamaan sapagkat ikaw naman ay ligtas na. Kaibigan, hindi maaari. Dapat mong tandaan ang sinabi ng Panginoong Hesus sa 14 ng Juan talatang 15 na ang sinabi, kung ako ay inyong iniibig, ay susundin ninyo ang aking mga utos. Nalalaman natin na ang kabutihang gawa ay hindi makapagliligtas. Ngunit, ang kaligtasan ay nagbubunga ng nararapat na pamumuhay bilang tugon sa biyaya ng Diyos. Ang sabi ni Propeta Zacarias, magsalita ang bawat isa ng may katwiran. Sa panahong ito, kung saan ang kaguluhan at pananamantala ay umiiral, tila hindi na natin mapagkakatiwalaan ang bawat isa. Ang nasa katungkulan, ang nasa relihiyon, ang nasa agham at pagtuklas, ang nasa telebisyon at radyo, at iba pang maaaring hangaan, ng tao ay hindi na mabubuting saligan upang ating pagtiwalaan. Ang mga pintuan na tinutukoy sa talatang ito ay tungkol sa mga batas na binubuo ng mga taong nasa katungkulan noong panahong iyon. Ang hatol ay dapat na igawad ng may katarungan sapagkat mapasakatotohanan o kasinungalingan ay haharap tayo sa Diyos na siyang dakilang hukom. Ganito pa ang sinasabi sa 17 talata. Huwag kayong magpanukala ng masama sa inyong puso laban sa isa't isa. at huwag ninyong ibigin ang kasinungalingang sumpa, sapagkat ang lahat ng mga ito ay aking kinapupuotan, sabi ng Panginoon. Ang ating puso ay hindi dapat na naghahangad ng mga bagay ng ating kapwa. Kung ating papansinin, si Zacarias ay nangangaral patungkol sa 10 utos sa buhay ng tao. Ito ay hindi ibinigay upang tayo ay iligtas, kundi upang ituro sa atin ang daan ng katwiran. Ito ay ipinagkaloob upang lumapit tayo sa Panginoon. Gayun din naman, sikat na sikat sa atin ang kasabihang ang Diyos ay pag-ibig. Tunay at totoong pahayag na iyan. Gayun may dapat rin na maging sikat ang katotohanan ang Diyos ay katarungan at namumuhi sa kasalanan. Ang pag-ibig sa Diyos ay hindi nangangahulugan ng pag-ibig sa sanlibutan. Halimbawa, kung ikaw ay may anak, matutuwa ka kaya sa asong baliw na pupunta sa iyong bahay upang lumapit sa iyong anak? Hindi ba't hindi? Gayun din naman, ang pag-ibig sa Diyos, ang pagmamahal sa Kanya ay nagdudulot sa ating puso ng pagkamuhi sa kasalanan. Ang sabi pa ni Propeta Zacarias sa 18 talata ay ganito, ang salita ng Panginoon ng mga hukbo ay dumating sa akin na sinasabi, muli, ang napakagandang pangungusap at kapahayagan ng katangian ng Diyos ay muling inulit ni Zacarias. Sa madaling salita, nais ng Panginoon na malaman mo na siya ay nagsalita ng lahat ng ito. Sa kanya nagmula ang mga mensaheng ito. Sa 19 na talata ay ganito ang sinasabi. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ang mga ayuno sa 4, 5, 7 at sa 10 buwan ay magiging kagalakan, kaligayahan at masasayang kapistahan sa sambahayan ni Huda, kaya't inyong ibigin ang katotohanan at ang kapayapaan. Nais sabihin ng Diyos sa Israel, hindi ako nagbigay sa inyo ng anumang araw ng pag-aayuno. Itong mga araw na ginawa ninyo upang mag-ayuno ay gagawin kong araw ng pagdiriwang. Ito ay magiging araw ng pag-ibig, katotohanan at kapayapaan. Ang mga katangian na ito, ang mga bagay na nawawala sa ating bayan at lipunan. Marahil ay dapat tayong bumalik sa mabubuting katangian na itinuturo sa atin ng banal na kasulatan tungkol sa ikatatatag ng isang bayan. Marahil ay kung magbabalik lamang ang mga katangian ito sa ating bansa, ay pagpapalain ng Panginoon ang ating buhay at sasamahan tayo sa ating pamumuhay bilang mamamayang Pilipino. Dito sa talatang ito, ay inutusan tayo ng Diyos na magkaroon ng kasiyahan sa pagdiriwang ng Kanyang salita. Kaya nga, kung ang mga simbahan na sumasamba sa Kanyang pangalan ay katatagpuan ng malamig na pagtanggap sa salita ng Panginoon, ay masasabi kong napakababaw ng ating pagkakilala sa Diyos. Mayroong mali sa ating buhay kung ang salita ng Diyos ay hindi na nagiging kagalakan sa atin. Suriin mo ang iyong puso, kaibigan. Ang kasalanan kung ating aalagaan ay magsisilang ng halimaw na wawasak sa ating mga buhay. Maaaring ang anyo nito sa simula ay kahali-halina at walang kapintasan. Subalit, ang layunin nito ay hahantong sa kamatayan. Hindi nais ng Diyos na ang tao ay mapahamak. Ito ang dahilan kung bakit sinuko niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Pinataan ni Kristo ang ating mga kasalanan at namatay sa krus dahilan sa atin. Ngunit, ang kanyang dugo ay naging makapangyarihang lunas sa ating kalagayan. Sa pamamagitan nito, ay makakamtan natin ang kaligtasan kung tayo ay taus-pusong magbabalik sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo na ating tagapagligtas. Kaibigan, ang kaligtasan ay biyaya. Samantalahin natin ang pagkakataon na ang Panginoon ay malalapitan pa, sapagkat kung ang pinto ay nakasara na, hindi na natin ito mabubuksan pa. Kaibigan, ang Diyos ang siya ngayong kumakatok sa iyong puso. Nais niyang buksan mo ang iyong kalooban sa kanyang banal na salita. Nais niyang malaman mo ang pag-ibig na kanyang ipinakita sa iyo doon sa krus ng Kalbaryo. Nais ng Panginoon na malaman na maaari mong makamit ang buhay na walang hanggan kung ikaw ay sasampalataya sa Kanya. Kaibigan, dalangin ko sa Diyos na maunawaan mo ang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Siya ay namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ay dahil sa ang kasalanan ay may kabayaran. Ngunit ang kabayaran na iyon ay binayaran ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang buhay. Ito ang dahilan kung bakit ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Sapagkat ang bagay na hindi natin magawa ay isinakatuparan na ng ating Panginoong Hesus para sa atin. Siya ang may akda ng kaligtasan at siya rin ang magpapaganap nito. Kaibigan, inaayayahan ka ng Panginoong Hesus na lumapit sa kanyang pag-ibig. Hangad ng Panginoon ang iyong kaligtasan. Nais niyang makapisan ka sa kanyang kaharian. Nais niyang makamit mo ang buhay na walang hanggan. Iniibig ka ng Diyos. O ang biyayang walang hanggan ay tunay ngang kahanga-hanga. Ang kaligtasan ay walang bayad. Ito ay wagas na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat nagtitiwala na si Kristo ay ang dakilang tagapagligtas. Ang tanging makapaghuhugas ng ating mga kasalanan. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat muli at kami po ay nagpupuri sa iyong banal na aklat. Salamat Panginoon sa mga katotohanan na muli naming natutuhan sa mga oras na ito. Dalangin po namin na ang lahat ng ito ay maisabuhay namin Panginoon at kami po ay gawin mong mabuting patotoo sa bawat kapwa namin. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Sa lahat ng panahon, lumapit ka.